Jeden pastor někde napsal, nebo to řekl, jsem to zřejmě slyšel v jeho kázání, že církev 21. století, jako ta naše dnešní církev, je podobná lodi, se podobá lodi, která pluje oceánem a pluje dlouhou dobu a tam na té palubě, na té horní palubě je mnoho lidí, kteří se mají moc dobře, mají zaplaceno, mají takový klid a mají se dobře. Ale občas v tom potřebují být proškolení a v případě, že by se stala nějaká nehoda, nějaká tragédie, tak jsou školení, jak si mají navléknout na sebe třeba záchranné vesty. A tak se na to podívají, si to vyzkouší a pak se zase lehnou na ta lehátka a plují dál tímto světem. A kolem té lodi jsou malé lodičky, takové nějaké rozpadající se třeba, a na nich jsou lidé, kteří se topí. A bylo by třeba, aby někdo z té veliké lodi prostě jim hodil záchranné lano třeba, nebo ten kruh záchrany, a to se neděje. A pak jsem taky slyšel v souvislosti s tou lodí, že opravdu plula ta loď po tom moři, tak fyzicky, a pak kapitán dostal nějaký signál, že prostě tam je někde nějaká tragédie a že musí změnit kurz, aby mohli zachránit tam ty, kteří se potápěli. A co bylo jako hrozné, že ti lidé si začali stěžovat, ti pasažeři, že mají zaplaceno, oni potřebují doplout do cíle a že nějací lidé, kteří tam jsou bokem a je nezajímají. Tak by to tak líto a pokud to tak platí, a tak je i třeba naše sbory, jak možná naše církev, nebo obecně církev je podobná té lodi, takže teda jakoby tak se uvědomí, že by opravdu někdy jako křesťané my jsme zachráněni, ale se stále učíme být ještě více zachráněni. Tak se často i ve shromážděních se učíme, jak oblékat na sebe tu záchrannou vestu a stále se to učíme znova a znova a jsme zachráněni. A je předpoklad, že ta loď dopluje do cíle, ale ti lidé, kteří jsou kolem nás, nedoplují, protože se mezi tím utopí v tom oceánu hříchu a oceánu tohoto světa. Já jsem dneska chtěl na cesty, tak se zamyslet nad tím, že myslím, že takové tři vlastnosti, možná i určitě je víc, ale tři vlastnosti, které nám křesťanům brání, abychom mohli tak opravdu zvěstovat evangelium Kristovo tomuto světu. A možná to bude pro vás, to bude znít možná divně pro vás, ale já tomu věřím, že to tak je. A ta první, vlastně ta první překážka, nebo taková oblast je, to mě zajímá, to je naše náboženství, naše víra, jakoby. Je to, že my jsme si vědomí léta, třeba 50 let, jsme spasení, jsme zachráněni a máme takový pocit, že jsme výjimeční lidé a jsme podle Božího slova, to je pravda. Ale někdy tak žijeme v tom takovém tom pocitu bezpečí a toho spasení, že nám může hrozit, že se to stane překážkou k tomu, abychom těm, kteří nejsou zachráněni, sdíleli to evangelium o Ježíši Kristu. A to může být problém, třeba naše morálnost, naše morálka, máme pocit, že děláme dobré věci a to je ono. A někdy máme takový pocit, že ještě jako bychom chtěli vtáhnout ty některé třeba, kteří nejsou morální, tak je vtáhnout mezi sebe. A to nefunguje, to není dobré. Ta první věc, a druhá věc je ta, že jsme si právě tím naším životem zvyklí a přežíváme. To znamená, jsme si zvyklí na nějaký standard křesťanského života, tomu se říká takový status quo a je nám dobře a zase nám nemusíme nic změnit. My jsme v pořádku a to, co prožíváme, to, co děláme, to je dobré. A ta třetí věc, to je taková rezignace vůči překážkám. Když se na tu naši cestu postaví překážky, problémy, tak rezignujeme. Si říkáme, tak to není pro nás, to je pro ty jiné, tak půjdeme dál tou svojí vlastní cestu a to nás nezajímá. Jsem si vybral takový jeden příklad pro tu první část, to je ze života Joziáše, to je 2. královská 22. kapitola, jenom tady ten úvod přečtu kratičky. Jošiáš se stal králem Judska, když mu bylo pouhých 8 let a vládl v Jeruzalémě celkem 31 let. Jeho matka Azajašova dcera Jedída pocházela z Boskatu. Jošiáš jednal za všech okolností v souladu s Hospodinovou vůlí, stejně jako jeho předchůdce král David. Kdybychom se vžili do té pozice toho krále, tak řekneme skvělý král. A byl skvělý. Jeden z nejlepších králů judských je příkladem, ale zajímavé, že on vlastně opravdu žil pro Boha. Činil to, co bylo pravé v Hospodinových očích. Kdo z nás by nechtěl mít takové hodnocení, že děláme správné věci, že se neodkloníme ani vlevo, ani vpravo. A ten David tam je příkladem Ježíše, to znamená, jako bychom řekli dneska, Jošiáš žil podle Krista, podle Spasitele a žil přesně, šel přesně tou cestou, kterou měl jít. A chodil taky po všech cestách, tak těch správných, neodvratil se ani na levo, ani na pravo, a žil podle tradice, podle zvyku a byl v tom věrný. A kdo by se na něho podíval a řekl, no to je skvělá postava. A tak to bylo opravdu. Byl věrný Bohu, ale nebyl zapálen pro svůj národ. Žil si v tom svém paláci, zřejmě, a ti lidé tam v tom podzámčí a dále v té jeho krajině zřejmě o moc ani tehdy nezajímali. Byl mravní, byl morální, ale zřejmě byl hostejný vůči zlu v národě a neměl odvahu cokoliv měnit. A tak žil 18 let jako král. To je poměrně dlouhá doba. Byl považován za slušného člověka, za hodného, ale bez vlivu, bez duchovní autority proti satanovi a nepřátelům božího lidu. Já si myslím, že ten král Jošiáš byl dobrým otcem, milujícím manželem, měl rodinu v pořádku, možná, nevím, tak z toho vyplývá, že opravdu to byl skvělý muž, ale žil odděleně v izolaci od ostatních lidí, neznal jejich potřeby, jejich hříchy a nedostatky. A tady, pokud byste četli dál ten text, to je pěkné čtení, opravdu. V 18. roku své vlády poslal svého písaře do chrámu, si uvědomil, že mu chybí možná společenství s Bohem, že mu něco schází. Možná to bylo dlouholetou frustrací toho jeho života nebo únavou dobrými skutky. On dělal tak mnohé dobré věci, že se unavil těmi skutky a něco mu začalo chybět. Nebo možná i samotným pánem Bohem a vzpomněl si na chrám. Bůh ho možná inspiroval k tomu, aby si vzpomněl na Boha a na chrám. A poslal toho písaře, udělal nějaký pořádek tam a on tam našel knihu zákona. Našel 5 Mojžíšových knih, Toru našel a ten Jošiáš začal číst možná po nocích a najednou poznal, že ten jeho život to je jenom půlka života. To není celý život božího člověka, to je polovina. A že toto je ta druhá část, nebo možná toto je ta hlavní část jeho života, slovo Boží a společenství s Panem Bohem, kterého začal milovat Duch Svatý, rozpalí v něm ten plamen ducha a on začal dělat nádherné věci. A to, co vám říkám, to je něco, co nás pozbuzuje. Právě ta touha po Bohu živém, po oslavě a službě. A to právě proměnilo jeho život od základu. Bůh mu otevřel zrak na tu tragickou situaci toho svého národa, toho lidu tam v tom podzámčí, těch okolních vesnic a městeček. Učinil pokání, osobně prošel kritická místa, sjednal nápravu, stal se nebezpečným pro satana, to se znelíbilo a začal taky bojovat, taky proti tomu lidu. Získal boží autoritu, proměnil města a okolí pro Boha k nepoznání. Za několik let, když se někdo přijel podívat na to království, tak zjistí, že to je úplně jiné království. To je království, které opravdu je boží, které slouží Hospodinu, Bohu živému. A ten král je jiným člověkem. Chci vrátit se, že to je nádherný příklad taky pro náš život. obnova nejen bohoslužby, nejenom na zemi společenství třeba v církvi, ve sboru, ale opravdu obnoví celou společnost, bylo to jedinečné a velkolepé. A myslím, že už nikdy král takový jako Jošiáš, tam to je tuším napsáno v tom textu, že už nikdy nebyl takový král jako Jošiáš. Jen tím, že uvěřil písmu, začal chodit s Bohem a proměnil společnost. Nejenom chrám, určitě chrám byl obnoven, bohoslužba byla obnovena, ale z druhé strany prostě ta města, to okolí, Jeruzalém, to bylo úplně něco jiného. Je neuvěření. Tak se třeba ptáme, že co nám to může třeba povědět nám dnes tady té modlitevně a třeba v našem sboru taky naše obnova našeho života. Víte, my jsme právě lid vyvolený, píše Petr, a královské kněžstvo, my jsme prostě králi, jako ten Jošiáš. V novém zákoně, podle nového zákona, ty a já, my jsme králové, my jsme kněží pro Ježíše Krista. Jsme k tomu povoláni, abychom, k čemu jsme povoláni? Abychom zvěstovali jeho dílo, jeho skutky, abychom zvěstovali Kristovi skutky, kde? Tady ve sboru, taky, ale především tam, v tom podzámčí, tam v tom okolí našem, těch našich zborů, těch našich městech. A Bůh může náš hlas uslyšet a zlomit ďáblovu moc. Neměli bychom se spokojit, tak se mi zdá, pouze s tím, že děláme to, co je dobré v Hospodinových očích. To dělal i Jošiáš, 18 let. To bylo málo. To je dobré, ale nezmění to naše vesnice a naše města. A v naší oblasti jsou uctívaní démoni. Lidé uctívají drogy, my jsme spokojeni, že kážeme svým lidem a chodíme pravidelně do sboru. A to je opět dobré, jako v tom životě Jošiáše. Díky Bohu za to. Ale jenomže Pán Bůh nám dává ještě něco víc, nebo ještě právě to, co je naším posláním od začátku, že nás posílá tam mezi tento lid, mezi ty lodičky, které se topí, ti lidé, kteří se topí, kteří umírají a ne, nikdo jim nenabídne pomoc. Myslím si, že ta města, jak řekl Pán Ježíš, nebo vlastně ta žeň je bílá kežní, to pole je bílé kežní, říkal Ježíš svým učeníkům. A taky dneska pro nás je pole bílé, bratře a sestry. Někdy mám takový pocit, že lidé nechtějí slyšet evangelium, já se taky kdysi měl za to, že ne. A v poslední době si uvědomuji, že lidé chtějí slyšet evangelium a že když osobíte třeba 5, 10 lidí, tak zjistíte, že z těch 10 lidí jenom třeba 2 vás odmítnou. Ale těch 8 přijme nový zákon, bude s vámi hovořit, někteří možná budou chtít modlitbu, aby se za ně modlili a vám sdělí, úplně vám otevřou svůj život a budou prosit za ty potřeby toho svého života. Jsem o tom řešen, že to pole dneska kolem nás je opravdu je bílé kežní a to je pro nás úžasná zpráva. Tak jsem se setkal nedávno, asi před 2 týdny, s lidmi, kteří mi vynadali docela zprostě, kteří říkali, mým pánem je, takový starší pán, mým věku asi, říkal, mým pánem je Satan. Vyznával ďábla. Já jsem trochu možná zalekl, takže pak jsem si říkal, odešel jsem, to večer, pozdě večer už, tak si říkal, tak jsem mohl říct si tak, ale mým pánem je Ježíš a on zvítězí nad tím svým pánem, on je vítěz a se to neudělá, pak se to ještě jednou udělá, ještě vyjde situaci a myslím, že když začneme hovořit s lidmi, tak zjistíme, že oni chtějí slyšet, oni touží, oni čekají na naše svědectví, protože mají veliké potřeby. A když to neřekne křesťan, církev, tak nikdo a půjdou na věčnost bez Boha, bez Ježíše Krista. Takže Josiáš nenechal se povolání ležet, ale ho zdvihl, proměnil Izrael, aby tak můžeme taky učinit. Nechme se, bratře, se inspirovat Pánem Ježíšem Kristem a zaberme své město, svoji vesnici pro Pána Boha. Něco se musí stát v nás, aby se mohlo stát skrze nás. Takové nové oslovení Kristem, nové oslovení Duchem Svatým. A to právě ten první krok, nebo druhý, nebo třetí, to ten krok poslušnosti, že navzdory strachu nebo obavám různým, vykročíme konkrétně do přímo do toho světa, přímo mezi ty lidi, kteří dneska trpí, kteří dneska jsou v neutěšené situaci. Mám k té druhé oblasti ještě mám tu myšlenku, že to přežívání. A to byl zase takový jiný příběh, že staro takový příběh, jako nám připomínají ten život církve. A tam je napsáno, že za nějaký čas přitáhl, to je druhá Samuelova 11. kapitola, za nějaký čas přitáhl na území Izraelců se svou armádou Nachaš Amonsky a utabořil se před hradbami města Jábeš v Gileádu. Obyvatele Jábeše se chtěli vyhnout válečnému konfliktu a proto Nachašovi navrhli uzavři s námi dohodu o příměří a my se ti za to ve všem podřídíme. Představte si, přišel nepřítel a ti lidé, boží lid, řekl, my se ti podřídíme. My to budeme spolu nažívat nějak, budeme žít vedle sebe. To je dobré, ne? Taková smlouva s nepřítelem, že? To je zajímavé. Ale jim řekl, já vám budu žít s vámi ve smlouvě, ale vám vyloupnu, každému z vás vyloupnu oko, pravé oko. To znamená, budete oslabení duchovně, obrazně řečeno, budete vidět, ale ne přesně, bude to zamlžené a zase pak nestalo, protože je napsané, že Saul, který byl na poli, najednou do něho ho naplnil boží duch, hněv z ducha božího, vzal meč, zavolal vojsko a rozprašil ty nepřátelé. Pan Bůh si použil Saula jako toho, který bojoval, který říkal, žádný kompromis se satanem, s tím nepřítelem. Ne, ale půjdeme s Bohem. Možná jsme se vzali v situaci, že a to je blízké každému srdci, i my osobně, každému z nás, že se snažíme přežít. Aby bylo dobré, tak se nám dobře žije, ne? Máme se dobře. Tak někdy přežíváme a taky někdy se nám stane, že pak děláme takové ty kompromisy s tím ďáblem, který nás nechá v klídečku nás nechá, bez problémů si žijeme, třeba v rodině někdy třeba, že? A pak zjistíme, že nakonec i ty naše rodiny utrpí, protože se stane pak něco třeba špatné i v těch našich rodinách, to prožíváme, že něco stane, jsme překvapení najednou. A říkáme si tak přece s tím nepřítelem, ani my, ani jako zbor, ani jak zbor v Radku, ani v Suché, přece nemůžeme žít neustále v klidu. To znamená v té smlouvě, že budeme sloužit, ale na půl Bohu, na půl tomu nepříteli, to nejde. A tak nás Pane Ježíš zve i dnes, i vás, Marča se stejí k tomu, abychom se, to se dobře řekne, ale se to špatně dělá, ne? Abychom se vzepřeli tomu zlému, abychom se podívali, nejenom třeba zase mezi sebe ve sboru, ale vím, jaké máme problémy, a třeba někdy řešíme léta své vlastní problémy, ale se podívali tam dole, do Jablunkova, do Třínce, do Hrádku, třeba někdy večer, v 9 hodin večer, se prošli těmi ulicemi těch našich měst, třeba v Havířově u nás, prožíval zajímavé, nádherné zkušenosti, nebo v Karvine, právě mezi 9 a 10 hodinou, o půl 11, protože tam jsou lidé, kteří jsou jiní než ti, kteří chodí ve 3 hodiny po náměstí. To jsou úplně jiní lidé. Oni tam sedí nebo stojí, dělají nějaké věci, které jsou právě nejsou dobré a které zavedou do pekla. Nejenom ty věci, protože neznají Krista. A to je důležité. Já jsem se taky setkal s těmi lidmi, třeba teď jsem měl rozhovor s jednou paní mladou, měla 3 děti a mi říkala, se mi oslovil, zastavila a říká, pane, já jsem četla v mém mládí právě ten nový zákon, který mi nabízíte. Četla jsem nějaké organizace, nějaké křesťanské skupince a to bylo skvělé. Pak jsem na to zapomněla, nechala se to, neměla jsem čas, měla jsem děti postupně, jednu za druhým a před rokem mi zemřela 5letá dcerka na rakovinu. A začala mi vyprávět ten svůj život. A já jsem ji poslouchal, pak jsem jí dal tu Biblii a říkal, já budu číst To možná bude taková jako kontinuace právě na tom mém mládí a děkovala mi možná dvakrát za Bibli. A pak jsem se za ní modlil, ještě nosila v sobě dítě, má se narodit za několik měsíců, tak jsem se modlil za to její dítě, jsem ji žehnal a jsem odcházel, si říkal, pane Ježí, to je skvělé. To je to, co chci dělat ve svém životě. Možná mnohem víc než za posud. Ptát se těch lidí, ano, i těch Romů, které jsou tady stovky a mezi námi. A oni sedí třeba před těmi baráky třeba. Teď, když je léto, tak oni sedí, matky s dětmi sedí před barákem a třeba sedí léta, každé léto a nemají co dělat. Myslím tak opravdu, třeba pro ten duchovní život, že jakoby čekali na někoho, když někdo přijde a dá jim Biblii a zeptá se jí, jak se máte. A řeknu, že oni nechtějí peníze už dneska. Málo kdo si řekne o peníze, ale touží po Bohu živém, po Kristově lásce. To je zpráva úžasná. Věřím tomu, že Pán Bůh nás posílá nejenom mezi Romy, nejenom mezi cizince, kteří taky touží, kteří chtějí slyšet evangelium. Dokonce ti Romové, ti Arabové, vlázní, bohatí lidé ze Saudské Arabie, kteří jim sdílíme evangelium, tak oni s námi mluví, opravdu mluví. To je rozhovor rovnocenný, který oni poslouchají o tom poprvé v životě slyšeli, že Isa je miluje. Ano, Ježíš je má rád. A nebudou sami přijít, ale budou poslouchat to evangelium, které jim budete zvěstovat. Ještě možná zmíním, se minule se zmiňoval o svědcích, kteří tady stojí v Třinci. Mnozí lidé je míjejí, protože mají strach z nich. Dá si pozbudit, je máte tady velmi blízko a rozhovory s nimi jsou moc zajímavé. Moc zajímavé a vím, že v současné době odcházejí od svědků desítky a stovky lidí v Polsku, v České republice. Odcházejí opravdu. A někteří z nich mi řekli, že říkali, že jsem byl 30 roků u svědků v organizaci, ale za tu dobu, ten bratr, ten první, co mi to omlouvám se, to bylo 15 let, byl v organizaci, pak odešel a říkal mi, během těch 15 let jsem, bratře, nepotkal nikoho, kdo by mi řekl, že mě Ježíš má rád. Že můžu být spasen 15 let. Pak mu to někdo řekl, uvěřil tomu a dneska je svobodně ve své víře. Jak křesťan, který chválí Ježíše Krista, který se modlí ke Kristu. A ti svědkové čekají na někoho z vás, komu Pane Ježíš dá dar, nebo možná už dal dar rozhovoru. Se mi to líbí. Je to moc obohacující, moc zajímavé. A možná přitom můžeme taky těmto svědkům povědět, že Ježíš je miluje. Takže to přežívání naše a potřeba možná přestat dělat věci, které jsme doposud dělali a začít dělat třeba věci, které nám jsou zatím třeba pro nás neznámé, ale udělat první krok do nového života, do toho světa. Překročit tu svoji zónu bezpečí, vyjít z těch zdí. Ježíš neřekl, a to já to nechci, tak to je jako vždycky v církvi, že my zveme k sobě do církve, ale Ježíš řekl, jděte svým učeníkům. Řekl tak? Vy jděte tam. A Ježíš to dělal, on tam chodil, obyval asi 95% svého sečinnosti byl tam ve světě, mimo, nikdy ne v chrámu, jenom velmi málo, nebo v synagoze, ale byl s těmi lidmi, s těmi hříšnými, kterým sloužil. A můžeme se třeba zeptat, že jak dlouho to věděl, nebo jak daleko můžeme jít, jak daleko můžeme jít v té službě. Tak jsem si to pojmenoval dneska ráno, jsem si říkal, tak daleko, až nám budou vyčítat věřící lidé, nebo i nevěřící, že jsme přáteli hříšníků. To jsem si říkal, takové vyznamenání bych chtěl mít, že sedávám s hříšníky a jsem jim přítelem. Protože v takové situaci je možné, že oni pak své srdce otevřou a řeknou, já chci takového Boha, jako máš ty. Chci ho poznat, chci ho nasledovat. Tak myslím, že až tak daleko můžeme jít, že budeme třeba nařčení, že děláme špatné věci, protože se přátelíme z říšníky. A přesně to řekli vůči Ježíši Kristu, který s nima sedával. A byli to farizeové, kteří odsuzovali, kteří útočili proti němu. On je přítelem říšníků a celníků. A Ježíš se radoval, Ježíš jasal. A třeba prožíval, když jsem třeba někdy taky možná na tom pokraji takové třeba. Právě proto, abych těm lidem, abych se k ním přiblížil, abych vysvětlil celý jejich život, že mám pocit nebo mám jistotu, že právě tam, v těch situacích, je se mnou Ježíš nejblíž. On řekl, dána mi je veškerá moc na nebi na zemi a jděte mezi ty lidi a já budu s vámi po všechny dny až do skonání světa. Se prožil několikrát úžasnou boží blízkost právě v rozhovorech s těmito nehodnými v úvozovkách podle lidského měřitka s těmito lidmi. Takže to třetí, že někdy stojíme před překážkou a ten náš problém, můj problém je, že to prostě zabalíme, tu naši službu. Si řekneme, tak to nejde, to se nedá. Že třeba když děláme jako aktivitu třeba nějaký pěkný program, nebo třeba z mládeží, nebo z pěvecký sbor, nebo cokoliv třeba, a vidíme, že jakoby Pán Bůh nám otevře dveře a říkáme, to je to, Ježíš řekl, když já otevřu, tak můžete vstoupit a nikdo nezavře. A to je důležité, že Ježíš otevírá dveře, ale někdy se stává, že se zjistí podle svého života, že přicházíme k zavřeným dveřím a si říkáme, tak je konec, to nejde, nedá se nic dělat, musíme odejít. A pak se vstukali do toho otázku, že kdo ty dveře před námi někdy zavře. Možná někdy Pán Bůh sám zavře na určitou dobu, abychom poznali tu naši víru, co je v nás. Za mu budeme i tak důvěřovat a nezabalíme to a se budeme stále modlit třeba za tu danou situaci. To jsou takové ty příležitosti, výzvy v tom našem životě, konkrétní výzvy. A čeká se, že vstoupíme do dveří a někdy se taky může stát, že ty dveře jsou zavřeny lidmi, lidé uzavřený a řekli, tak tady nemůžeme. To nejde, to není, to je nesmysl. A my vycouváme zpátky. Abychom měli klid, pokoj ve sborovém společenství, třeba v církvi, tak odstoupíme pryč. A pak může být třetí situace, že Satan nám zavře dveře a drží pevně. Myslím, že ty největší, nejhlubší zážitky prožívali lidé v Biblii, ale taky i mimo písmo, po celou dobu dějin, že oni ty dveře, které byly zavřeny Satanem, tak oni je dokonce někde vykopli boží mocí. Oni je otevřeli násilím, protože pochopili, že tam je příležitost, tam jsou nespasení lidé a oni potřebují těmi dveřmi projít a měli jistotu a udělali to. Je napsáno v jednom textu, Pán Ježíš to řekl, že království nebeské je vystaveno tlaku a ti, kdo se do něho tlačí, je uchvacují. Rozumíte tomu? To je ten příklad, že tam je tlak v Božím království. A ti, kteří mají moc ducha, kteří to nevzdají, tak půjdou třeba 10krát půjdou a nakonec ty dveře otevřou. Třeba ten příběh s těmi 4 přáteli, kteří spustili toho nemocného před Ježíše. To byly zavřené dveře, tam bylo nedýchatelné, tam byli sami farizeové, kolem Krista tam už ani myš neproběhla kolem nich. To bylo plné. A oni to nevzdali. Oni vyšli na střechu, nadělali hluk, špíny prostě, asi tam na ně nadávali, že si zapraší oblečení, ale byl tam zázrak. Ježíš mu řekl, vstaň. A ani on vstal a šel. Nebo ta žena, která křičí za Kristem, Pane, pomozte mé dceři, pomoz jí. A učeníci se snaží utišit a říká, nechte jí, jde a uzdraví její dceru. A těch příběhů bychom mohli najít právě v písmu mnoho, že právě i ty zavřené dveře, jak jsou důležité, abychom pochopili, zda je nezavřel ten nahaš, ten nepřítel, ten, který chce s námi tak jenom žít, aby nás měl pro sebe. Já jsem si říkal, když přijdu před Kristovou tvář do nebe, a vím, že tak bude, že Pán Ježíš mi řekne, tatku, podívej se, jedna situace, druhá, třetí, jsem ti přichystal nádherné příležitosti ke službě, k tomu, aby se mohli lidé obrátit, aby si mohl pomoci lidem, proměnit život. A ty jsi to vzdal, ty jsi odešel, protože byly ty dveře zavřené a mohl si bojovat a měl si bojovat. Spolehám na boží milost, na boží lásku, na prolitou Kristovou krev, že nebudu odvržen od Krista kvůli těmto situacím, ale je to veliká a hrozná škoda pro Boží království, když my nevcházíme třeba i někdy ani těmi otevřenými dveřmi, protože těch dveří je kolem nás je taková spousta, až se to nechce věřit. Takových příležitostí, možností ke službě ze strany Galie je spousta, ale jsou i dveře, kde opravdu o něco velikého, aby nemáme sílu. Nám se nechce, bojíme se lidských názorů a Satan vyhrává. A Satan směje, protože má spoustu lidí, které povede do pekla. Protože si vás pozbudí k tomu, abychom se nechali odradit nebo nespokojí se jenom s tím, že žijeme jako křesťané, že Ježíše milujeme, že jsme spolu, že nám je dobře spolu, protože mnohým lidem je zlé, jim není dobře. A zkusme někdy možná z té lodi, z té paluby, na které si hovíme, někdy v tom našem životě samozřejmě taky prožíváme spoustu problémů, ale porovnání s těmi lidmi to jsou ještě malé problémy někdy. Možná, že ne, možná, že to je porovnatelné, ale sejít dolů do podpalubí a podívat se kolem sebe, jak se kde topí. A něco udělat krok nebo dva kroky k ním, k těm lidem. Posadí se do té lodičky, která se topí. Za cenu, že s nima zůstaneme pod vodou třeba. To je oběť. Ježíš řekl, že kdo obětuje svůj život, tak to je ta největší věc, kterou můžeme prožít v životě. A my nemusíme obětovat život, ale můžeme udělat někdy jenom maličko pro to, aby lidé slyšeli o tom, že Bůh je má rád, že Kristus na ně dal na kříži svůj život. A to jsou nadějné věci. A se můžeme modlit za jejich potřeba. Ti lidé, když se modlíme, tak oni odcházejí úplně jiní, proměnění ve tváři. To vidíte ve tváři, jak ta tvář se rozjasňuje, jak se něco děje v jejich životě. To vám přál, abyste mohli taky prožívat stále častěji, co to znamená vykročit do té z té zóny bezpečí, do té nebezpečné zóny. Ano a říci evangelium pokoje, prožít s nimi evangelium o Ježíši Kristu.